Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Slušate Sputnik intervju. Drugi roman mlade književnice Tajane Poterjahin iz Troknjižja Varoška legenda Đavolji tefter objavljen je ove godine. Istovremeno ponovo je štampan i prvi roman Varoške legende Prvi sneg. Radnja oba romana odigrava se u Kraljevu u posljednjoj deceniji 19. veka. Romani su konzervativno napisani, kako kaže kritika, ali se u Prvom snegu i u Đavoljem tefteru nalaze i momenti koji podsjećaju na žanrovsku prozu, ljubavne romane, trilere kao i fantastični realizam. Sa Tajanom Poterjahin, etnologom i antropologom po zanimanju, razgovaramo o varoškoj legendi, ali i o postmoderni kao književnoj modi, elitama u današnjoj Srbiji i feminističkoj zloupotrebi patrijarhata. Na početku razgovora, Tajana Poterjahin je objasnila kako su nastali Prvi sneg i Đavolji tefter.
Ja mogu da pišem samo onako kako moram. Odakle dođe potreba i ideja da se nešto stvori, ne znam. O tome razmišljam često i ne preispitujem se mnogo. Mislim da ne treba neko ko stvara bilo šta, ko je umetnik, da se toliko fokusira na sebe. Mislim da treba da se fokusira uvek na svoje delo i da izvan toga bude normalan čovek. Dakle, da ne bude neprekidno u tom filmu kako je on umetnik i zašto je on stvorio, kako je stvorio, odakle mu ideja, zašto baš tu knjigu, kako baš tu knjigu. Ali danas u vreme kad je u velikoj meri ne samo što je sve komercijalizovano, to što ste vi rekli, mnogi pisci izdaju knjige, objavljuju knjige, to jest izdavači njihove knjige svake godine, u isto vreme otprilike. Dakle, zna se da je to neki redosled, da je potreba tržišta takva, pa ne znam, sve je racionalizovano i u neku ruku desakralizovano i postala je odbojna i otužna priča o daru, inspiraciji. Često sam nalazila savete mladima nekih afirmisanih pisaca koji im govore da ne čekaju inspiraciju, nego da smisle šta će, šta bi bilo atraktivno, šta njih zanima, kao što se pristupa seminarskom radu ili nekom naučnom radu. Izaberete teorijsko-metodološki okvir i temu, to je neka tema koja vas interesuje i na koju će komisija dobro da reaguje i vi onda idete u taj projekat. Pa onda talenat je samo 1%, sve drugo je rad, ima tu mnogo rada, ne treba ništa da se čeka. Ja mislim sve suprotno. Postoji konkretna priča za tu knjigu. Ja sam videla jednu fotografiju porodičnu staru, nepoznate osobe, nepoznat muškarac je na njoj, verovatno poslednje decenije 20. veka, kad je i, u kojoj je, 19. veka, hvala, u kojoj je smeštena radnja romana i nekako kad sam je videla, ja sam počela naravno da učim, da tražim građu, jer sam osetila neki priziv da napišem roman koji je inspirisalo lice tog čoveka i to je to. Nemam odgovor koji bi podrazumevao moju racionalnu odluku, da on bude takav tog obima. Vrlo je malo racionalnog u tome.
Oba romana su konzervativno napisana, ali tu ima, ne znam, čak bi rekao i magijskog realizma, malo Markesovog, ima i takozvanih žanrovskih delova od ljubavnih romana, pa čak i trilera. Kako je došlo do te neke čudne mešavine konzervativnog i žanrovskih i magijskih momenta?
Kad sam počela da pretražujem građu za roman, da bih se obavestila konkretno i o epohi i o samom Kraljevu. Ja jesam poreklom iz Kraljeva, tu sam odrasla i jesam završila etnologiju, dakle meni su mnoge stvari bile poznate, ali opet kao posle svakog studiranja i ne može čovjek da zna konkretno sad o svemu, također i mesto. Ja znam puno lokalizama, znam puno lokacija koje su interesantne, puno priča, ali naravno mnogo toga i ne znam. I onda vi uđete u taj svet kroz građu koja je često vrlo, sadrži vrlo neposredne, neobrađene podatke, dakle novinske izveštaje iz te epohe, ne znam, koji kafeđija se razveo ili mu je pobegla žena, kako se desio sukob oružani zbog žene ili novca u varoši, pa ne znam, o jednom oficiru koji je preplivao nabuja Libar da bi spasao dvoje dece koje su ostale na nekom splavu na vodi. I onda se nekako sve sažme u tu celovitost života koji zapravo obuhvata sve to. I ljubavne elemente i nekakav thriller, znači ako postoji neka misterija, nečija smrt, nešto nerazjašnjeno, također ne mogu da se zaobiđu verovanja, narodna religija tog kraja i uopšte razlikuje se naravno lokalno od kraja do kraja. Pa i, ne znam, magijska verovanja i mračna verovanja i intimni ljudski strahovi, lični. Tako da je potpuno prirodno da se na kraju sve to slije u taj jedan tok života jednog grada, jedne varoši i ljudi koji su isprepletani upravo kroz tu opšte kretanje, opšte neprekidno komešanje svih aspekata u čoveku lično i svih aspekata života na tom, znači, dnevnom nivou, na nivou realnog života. Dakle, ne nečega što ja mislim, što bih ja htjela da ispričam, što bih ja htjela možda da uključim zato što je danas relevantno. Ja sam zaista pazila da to ne radim, već sam iz te građe, iz, kažem, te neke, ajde reću sada opet žargonski da ne komplikujem, inspiracije iz tog nekog višeg priziva koji šapuće, ja verujem, pisu šta da piše, uzela sam zaista ono što je zaista vezano za tu epohu, za tu varoš i za te ljude, ne samo za one autentične koji se u romanu pominju, nego i za one koje sam izmislila. Jer ja, ono što najmanje volim kad čitam, to je da primetim pisca u knjizi, kako on kao lutkice na koncu pomera svoje likove. Ja verujem da u pravoj književnosti likovi stvarno imaju svoje živote i pisac ih zapiše. Ako ja primetim da je on tu previše štelovao stvari, onda meni to izgubi draž.
Ono što je, sudeći po vašim romanima, što je gotovo identično u to vrijeme i danas, to su te političke borbe koje su i onda i danas bile na krvi nož. Zašto je uopšte politika toliko zastupljena u ovim romanima? Moglo bi se reći, čak izvinjavam se, da se sve vrti oko politike.
Nezaobilazni su u građi politički aspekti. Dakle, to je nešto što je, kao što ste rekli, i danas nama nije strano, nismo otupeli u međuvremenu, nešto što je zaista definisalo varoški život tog vremena. Ljudi su zaista sedeli odvojeni u kafanama u odnosu na to koje pristalica, koje stranke. Neke događaje koji se u romanu pominju malo izmenjeni, ja zapravo jesam pronašla u građi onako kako su se dogodili, dakle zavere i ubistva, sleđa političkih protivnika, organizovanje razbojnika koji zapravo služe lokalnoj vlasti da bi uklonili one koji im ne odgovaraju. I radi se o tome da politika je zastupljena zato što je meni zapravo i bila namera da, ako sam imala neki udeo svoje namere kad je već krenula da se nekako odmotava priča u mojoj glavi, da se odvojeno od naših savremenih tumačenja te naše prošlosti i odvojeno od naše želje da neprekidno insistiramo na uticajima s polja i na tome kako se naš politički život, naša politička svest, naš uopšte čovek u tom kontekstu menjao u odnosu na promjene u Evropi globalno, šta je ono što zapravo čini našu narav po tom pitanju? Znači, gde je poreklo, gde je početak takvog našeg pristupa politici? I mislim da je ovdje negde zapravo koren, upravo u tom vremenu kojim sam se i bavila, i da sam ga negde intuitivno zbog toga i odebrala. Jer u tom periodu se zapravo Srbija nalazi na prekretnici i to je vreme koje je možda i najuzbudljivije, a često se preskače, zato što nekako između borbe za oslobođenje od Turaka, odmah posle dolaze Balkanski ratovi, Prvi svetski rat i Majski prevrat ranije. I onda baš ovaj period od oslobođenja, znači neke poslednje decenije 19. veka, deluje kao da se ništa ne događa, a zapravo se tu događa toliko toga, formira se politički život, dakle nastaju političke stranke, uzižu se ličnosti koje će kreirati zapravo sudbinu Srbije u narednim decenijama. I ja sam na tom malom uzorku Kraljeva pokušala zapravo da pokažem kako su ljudi vođeni i ličnim namerama, vođeni onim što su naučili ili načuli, neki od njih su potpuno neobrazovani, neki su obrazovani čak i u velikim centrima u Evropi, Parizu ili Beču, nije bilo malo, mislim malo je u odnosu na današnji prosek, ali i za to vreme nije bilo malo koliko mi možda mislimo, ljudi na primjer iz male Varoši kao što je Kraljevo kojima su roditelji želeli da obezbede školovanje u inostranstvu. Dakle, svi su oni bili i različiti i slični i tad je nastalo to sa čim mi danas ne znamo šta ćemo, pa se bavimo time, ne znam ko je uticao na nas, pa, ali ja mislim da se stalno maši ta epoha i da se stalno ide ili mnogo napred ili mnogo nazad. I mislim da je zato ova knjiga u neku ruku važna. Meni je bilo jako, jako značajno da dobijem potvrdu nekoga ko zaista zna o tome mnogo više nego što sam ja uspela da saznam, čak i u sve svoje zaista pažljivo i usredsređeno istraživanje. I dobila sam je od gospodina Dragana Draškovića iz muzeja u Kraljevu, koji verovatno, da ne kažem sigurno, najbolje pozna i tu epohu i taj grad i političke prilike, i tad mi je bilo i mnogo lakše, jer mislim da moramo da budemo pošteni kad se bavimo prošlošću.
Nedavno ste napisali jedan kritički tekst o postmoderni u književnosti kod nas. Zašto ste toliko kritični i zašto ste napisali taj tekst?
Kritična sam zato što se to pretvorilo u neki prećutani kanon. Nisam kritična na nivou kako će ko da piše i šta će ko da čita. Svako može da piše i da čita šta god hoće, kao i ja na kraju krajeva, i to je velika sreća. Dakle, niko nije zabranio da se ova knjiga pojavi, zato što je drugačija od toga što je danas neki preovlađujući stil. Ali mislim da se prodorom tih dekonstruktivnih pristupa pokvario ukus publike, čitalački ukus. Kad kažem ukus, pošto je to takođe postalo problematična reč, da li je elitistička, da li je uopšte prihvatljiva, mogu da kažem da su se pokvarile i sposobnosti. Snizile su se sposobnosti čitalaca, jer je potreba da se dekonstruiše ono što je smisleno i lepo proglašena za revolucionarnu i da se to lepo i smisleno proglasi za elitističko, nedostupno običnom čoveku i nerazumljivo običnom čoveku, je zapravo udar na tog istog čoveka koji treba da bude sve bolji, uzvišeniji, a ne sve gori, i da zauvek ostane isključivo u svojoj svakodnevici. Dakle, književnost kakva se danas u najvećoj meri protežira je ili ona koja služi za zabavu, ili ona koja služi za društvenu kritiku, pri čemu naravno i neka vredna dela mogu da budu jedno i drugo i treće, ali ovo su namenski pisana dela. Dakle, ili se politika shvata kao jedan ogranak show biznisa, književno shvata kao jedan ogranak show biznisa, ili kao politika u najužem smislu, ili kao poligon za razvijanje egocentričnosti, gde su u centru ili pisac ili čitalac. Dakle, sam svet knjige, imaginacije, onoga što je izvan naše realnosti i zbog čega umetnost ostaje poslednje utočište, možda čak i poslednje i posle religije, na to se udara na taj način. I zato mi smeta. Dakle, ne smeta mi na nivou ličnih čitalačkih preferencija ili spisateljskih, već na nivou upotrebe književnosti za promenu prirode, ne samo i umetnosti, nego prirode čoveka. I zato sada dolazim u situaciju da se lepa rečenica, lep stil, poetika proglašavaju za kič. Ne pravi se više razlika između onoga što jeste kič i onoga što to nije. Već se sve to proglašava za neku vrstu nepotrebnog kićenja, jer tobož sve može da se kaže mnogo prostije. Iako mi možemo sve da govorimo tako kao što govorimo između sebe, zašto bismo mi to u književnosti uopšte ulepšavali? Ona treba da saopštava istinu. Ali tu se zaboravlja da je upravo istina koju umetnost i književnost treba da saopšte, ona nadistina. Istina iznad one koju mi jedni drugima govorimo ovako kao vi i ja ili bilo ko drugi. Naravno, to ne znači da neko ko ume lepo da piše u literarnom smislu je odmah dobar književnik. Naravno da ne. Ali bojim se da ni oni koji ne umeju da pišu literarno lepo, to ne znači da su dobri književnici. Ja bojim se da je, to postalo danas pravilo. To je jedino protiv čega se ja bunim. Kad se dekonstrukcija proglasi za stvaranje. Ja sam neko ko veruje u čoveka kao stvaraoca, u to da ga ta sposobnost čini zaista najbližim Bogu ili za one nereligiozne najvišim, najbližim nekim višim sferama i uma i duha, empatije, uopšte ljudskosti u najlepšem mogućem smislu i da zato prodor tog rušilačkog, tog osuđujućeg, tog cenzorskog je štetan.
Spomenuli ste elitu, također ste se bavili pojmom elite, iznijeli ste jedan, kako bi rekao, potpuno drugačiji stav o eliti nego što je prevladajući. Možete li nam objasniti vaš pojam elite i gdje je nestala elita kakvu bi trebalo da imamo?
Elita je nestala tamo gdje je nestala i književnost u suštini. Nestala je upravo u toj obmani, u toj manipulaciji da postoje neki ljudi koji glume da su bolji od nas, a nisu ili jesu, ali nije ni važno. Mi im zbog toga zavidimo ili ih mrzimo ili oni su lažni jer se prave da su bolji od nas i mi ćemo ih svrgnuti sa tog umišljenog trona i kao rulja zagospodariti. Dakle, običnom čoveku je konfrontiran takozvani elitista ili češće vole da kažu lažni elitista. Volim uvijek da citiram Žarka Vidovića koji kaže za aristokratiju da ona ne predstavlja vladavinu najboljih, nego vladavinu onog što je najbolje u svakom čovjeku. To znači da bi elita i pripadnik elite trebalo da bude čovjek koji je u sebi izvojevao pobjedu onog najboljeg. Dakle, pobjedu lepote i smisla nad primitivnim i elementarnim u sebi. To znači da niko od nas nije lišen sposobnosti da prepozna lepotu umetnosti i da napravi razliku između onoga što služi za zabavu, onoga što ga kao ljudsko biće degradira u nekom smislu i onoga što ga čini boljim. Mi, na primjer, imamo vrlo jasan stav kad su u pitanju školske lektire. Čak i ljudi koji su anti-elitisti ne bi želeli da njihova deca u školama baš čitaju sve i svašta. Dakle, tu društvo još uvijek ima neki odnos prema lepom i vrednom. Ali na kasnijim godinama, kad mi valjda smatramo da smo usvojili znanje o tome šta je lepo, vredno, šta je bezvredno, odbacujemo sistem vrednosti. Ljudi se neprekidno žale kako nam je poremećen sistem vrednosti, kako se sve raspalo, a zapravo ti isti ljudi u narednom razgovoru kažu da su oni protiv elite, da je to odvratno, što se oni prave da su nešto bolji. Ali upravo su te stvari organski povezane. Znači, elitno podrazumeva vredno u najmanju ruku. I ne može sistem vrednosti bez elite. Znači, ako postoji sistem vrednosti i ako mi imamo neki društveni konsenzus šta je vredno, onda oni koji ga proizvode, popularizuju, razumeju, koji se njime bave, koji ga stvaraju, koji ga vole, jesu elita. Ne moramo mi biti Mozart ili ići na, ne znam, koncerte lepo odeveni da slušamo klasičnu muziku da bismo bili elita. Ali ako ne možemo da napravimo razliku između Bachove muzike i nekog pevača koji zavija negde neki užasavajući ton. Ili, znate, ljudi su radili na vodi eksperimente, na delfinima i mačkama. Ja sam radila na svojoj mački eksperiment, puštajući joj različite vrste muzike. Znači, ako fikus može da reaguje različito na dve različite vrste muzike, onda sigurno može i čovjek.
U jednom tekstu ste, upotrebujući izraz koji ste vi prethodno dekonstruisali današnji feminizam, i interesantno mi je da je taj vaš tekst objavljen posle nekog globalnog istraživanja gdje se Srbija našla na 25. mjestu u svijetu po poštovanju ženskih prava, što znači otprilike da je bolja od polovine država Evropske unije, ajde da pretpostavimo da nisu sve 24 pre Srbije iz Evropske unije. Možete li nam objasniti taj vaš antifeministički stav?
Feminizam, da kažem kao takav, borba za žensku ravnopravnost i tako dalje, nemam ništa protiv, naravno. U nekom društvu koje apsolutno onemogućava ženi ispoljavanje, ni ja ne bih mogla niti da budem pisac, niti da se obrazujem, niti da radim to što volim i što mislim da mi je jedina svrha. Dakle, ja prirodno ne mogu biti protiv tih prava. Dakle, ovdje se čak i ne radi o feminizmu. Da zlo bude gore, ovdje se radi o zloupotrebi i feminizma i zloupotrebi žena, manipulaciji žene od strane ovih koje sam malo prepomenula. Dakle, jednog agresivnog i dehumanizujućeg društvenog poretka koji ima svoje namere oličene u razvajanju zajednica i onemogućavanju postojanja bilo koje zajednice radi lakše manipulacije, ukratko. Dakle, to je jedini moj problem sa feminizmom. Ja nisam ženomrzac, to bi bilo i paradoksalno i besmisleno. Mi ovdje u Srbiji ne moramo da se opredeljujemo između dva zla. Da li ćemo da gledamo kako žene u Afganistanu hoće li ili neće izgubiti pravo da se školuju, da li će ih neko kamenovati. I s druge strane, ovoga što sam upravo nabrojala, te obezličene samožive ličnosti koja isključivo u životu teži zabavi, koja je prihvatila inženjering koja je projektovana u skladu s njim, da ne treba da se vezuje. Mi ne moramo da budemo to. Nije to suprotnost afganistanskoj ženi čija je sad sudbina neizvesna, ili nam bar kažu da je neizvesna, jer imamo sopstveni društveni obrazac u kome žena jeste imala određene teškoće da se ispolji, što nije nikako produkt zlog patrijarhata, još manje odraz mržnje muškarca prema ženi, već odraz vremena. Kad se govori o tome kako su se žene slabo školovale, retko se govori o tome da su se tada i muškarci mnogo ređe školovali. Ili kad se govori o tome kako žene sede kod kuće, a muškarci idu na poslove, često se preskoči tužna činjenica da 80% tih muškaraca ne ide na svoje poslove i snova. Dakle, i oni idu na teške poslove na koje možda radije ne bi išli. Dakle, mnogo je manipulacije u tome. Ne dopada mi se to da mi neko govori šta da mislim, pritom uz tvrdnju da on to radi za moje dobro. To je upravo ono što oni rade. Oni žele da nekoga oslobode, oni žele da rade na nivou svesti žena, ono što zapravo rade bombama na nivou politike i na nivou osvajanja resursa i zemalja. Za nečije dobro vrše nasilje nad tim nekim. Dakle, ako ne želim da budem žrtva nasilja u svom okruženju, još manje želim da budem žrtva intelektualnog terora i političkog terora kome zapravo mi jesmo izloženi. I mislim da taj napad feministički je kontraproduktivan. A mislim da su izgubili strpljenje u vezi sa tim istraživanjima, jer je ta mekša propaganda išla dugo. I oni su možda mislili da je posao zapravo odrađen, pa je sad nekako to postalo mnogo agresivno, mnogo učestalo, mnogo ogoljeno, mnogo ogorčeno. I mislim da ako stvari ostanu kakve jesu, može i žena, upravo srpska, vrlo brzo da se nađe zapravo na meti. Kao neko ko se protivi normalnosti, ko se protivi da bude oslobođen. Tako da nisu ni žene kod njih zaštićene. To je samo pitanje da li se vi slažete s njima ili se ne slažete. Ako se ne slažete, što budete tri puta žena, proći ćete kao bos po terenju.
I patrijarhat, možete li nam objasniti kao etnolog i antropolog, šta je bio srpski patrijarhat i kakvu nam sliku u odnosu na sliku koju nam takozvane feministkinje nude o patrijarhatu?
Srpski patrijarhat u suštini nije dramatično različit od tih poredaka dubljeg trajanja na drugim mestima. Podrazumevao je jednu, mislim, niko nema razlog to da negira, mušku prevlast koja je proisticala iz društvenih okolnosti. Dakle, žena je gajila decu i rađala jer je biološki predodređena za to, a muškarac kao fizički jači preduzimao je druge radnje i njemu je pripadala druga vrsta obaveza i odgovornosti. Pre svega da zbrine istu tu ženu i tu decu. Okolnosti i materijalne i političke i porodične, zdravstvene, životne su bile toliko različite, drugačije nego što su danas, da mi zaista moramo da odemo u to vreme i da postavimo na ravnopravne pozicije tog muškarca i tu ženu. Znači da ne učitamo unapred da je ona bila ugnjetavana, već da razmislimo o tome kako je ona doživljavala svoj položaj. Doživljavala ga je kao prirodan, jer je za nju u tom trenutku on to i bio. Hijerarhija koja naše društvo, ako pričamo o patrijarhatu ovog poznijeg perioda, je hrišćansko društvo. Hrišćanstvo podrazumeva hijerarhiju i služenje, obostrano služenje jednih drugima. I mi možemo da prepoznamo da neki oblici života proizilaze direktno iz i kod nas iz hrišćanstva, dakle iz poslanica apostola Pavla, njegovih preporuka za ženu, kako brak treba zapravo da izgleda iza muža i tome slično. Dakle, to nisu psihološke postavke, kao što ih danas tretiraju. Pa govore o patrijarhatu kao da je on bio institucionalizovano nasilje nekih psihopata nad ženama. Potpuno isključujući činjenicu da je to bila koegzistencija koja je jedino omogućavala opstanak tog društva i da su ti muževi kojima su u tim njihovim hipotetičkim strašnim pričama za plašenje mladih generacija žene prale noge, voleli te svoje žene u 90% slučajeva. Kad se susretnete sa istorijskom građom, a ne sa brošurom koju vam je dao neko koja je nastala ko zna gde, i prevedena sa ko zna kog jezika, dakle kad se susretnete sa realnom građom, vi ćete možda videti da u ženskom odeljenju osnovne škole ima manje upisanih učenica nego u muškom. Vidjet ćete možda da žene se okupljaju samo na prelima i kad prave neke hranu ili već kad imaju poslove tog tipa, muškarci idu u kafane, žene ne idu u kafane, ali vi ćete videti jednu vrstu sklada. I vidjet ćete da se oni uzajamno poštuju i vole.
Hvala vam puno.
Hvala vam puno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju, gošća Vladimira Sudara bila je Tajana Poterjahin, autorka troknjižja Varoška legenda, čiji je drugi roman Đavolji tefter nedavno objavljen gotovo istovremeno sa ponovnim izdanjem prvog romana iz ove trilogije Prvi sneg. Želimo vam prijatno veče.
Slušate Radio Sputnik.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.